Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vizītē Vatikānā ierodas Izraels prezidents Īzāks Hercogs. Palikt Kristus gaismā, ka to es tumsa. Ceļā uz Tallinas arhibīskapa Eduarda Profitliha beatifikāciju. Cilvēka gribas izvēle, novēršanās no Dieva, ir vienīgais morālā ļaunuma cēlonis. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par svētā Augustīna mācību. 4. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
Eduards Profitlichs, vācu izcelsmes jezuīts un Tallinas arhibīskaps būs pirmais Igaunijas katoļu baznīcas pārstāvis, kas tiks pasludināts par svētīgu. Pāvesta sūtņa Vīnes pensionētā arhibīskapa kardināla Kristofa Šenborna vadītās beatifikācijas svinības notiks sestdien 6. septembrī Tallinas brīvības laukumā.
Tas ir stāsts par cilvēku, kurš ticībā Kristum smēl spēkus paliktu cilvēkiem, kuriem viņš kalpoja, īpaši ciešanu laikā. Eduards Profitlichs dzimis Birresdorfā, Vācijas dienvidos. 23 gadu vecumā iestājies Jēzus sadraudzības ordenī Herenbergā, Holandē, laikā, kad jezuīti tika padzīti no otrā Reiha teritorijas. Neskatoties uz jaunā jezuīta vēlmi būt par misionāru Krievijā, pāvests Pīs 11. 1931. gada 11. maijā iecēla viņu par Igaunijas apustulsko administratoru.
Eduarda Profitlicha pašaizliecīgais kalpojums, sirdsatvērtība un dialogs ar citu kristīgo konfesiju pārstāvjiem palīdzēja veidot ciešas attiecības gan ar Igaunijas inteliģences, gan vienkāršās tautas pārstāvjiem. 1935. gadā Profitlichs ieguva Igaunijas pilsonību, bet 1936. gadā tika iecelts par Tallinas arhibīskapu. Viņš nolēma neatkāpties no amata padomju iebrukuma laikā 1940. gada jūnijā, neskatoties uz to, ka viņam bija iespēja bēgt. Ar 1941. gada 8. februāri datētajā vēstulē ģimenei nākamais svētīgais paziņoja, ka ziedo brīvību un savu dzīvību Kristum.
Reliģiskās vajāšanas nesaudzēja arī Tallinas arhibīskapu. 1941. gada jūnijā padomju vara viņu arestēja un nosūtīja uz Kirovu, pilsētu Krievijā, aptuveni 950 km attālumā no Maskavas, kur viņam piesprieda nāves sodu. Arhibīskaps nomira 1942. gada 22. februārī Kirovas cietumā vēl pirms sprieduma izpildes.
Par arhibīskapa nelokāmo ticību varam uzzināt no pratināšanas ierakstiem, kurām viņš tika pakļauts apcietinājuma laikā. Eduarda Profitlicha svētums neizpaudās tikai viņa mocekļa nāves brīdī 1942. gadā. Nāve bija pēdējais šīs zemes dzīves akts, kas veltīts katoļu baznīcas un igauņu tautas labā. Tā jezuīta tēlu aģentūrai Fides komentēja Tallinas diecēzes pārstāve Marģe Marija Pāsa. Viņa ir Eduarda Profitlicha beatifikācijas procesa postulātore. Ir ļoti svarīgi aplūkot arhibīskapa atstāto mantojumu krietni pirms viņa nāves. Viņš aicināja visus krāt garīgo, nevis materiālo bagātību. koncentrējoties uz to, kas ir paliekošs un svarīgs. Viņš nepārtraukti atgādināja par Dieva klātbūtni pasaulē. Neskatoties uz grūtībām un ciešanām, viņš saprata, ka Dievs tuvojas katram no mums, kā pavadonis ikdienas dzīves ceļojumā, ne tikai ārkārtas notikumos, teica Marija Pāsa.
Pētījumus par arhibīskapa Profitliha dzīvi bagātināja viņa radinieku atstātās liecības, no kuriem daži piedalīsies beatifikācijas svinībās. Tikšanās ar Profitliha ģimeni man bija brīnišķīga pieredze, kas ļāva izprast viņa personību, turpina postulatore. Un tas ir būtiski beatifikācijas procesā. Es apmeklēju viņa dzimto pilsētu un citas vietas Vācijā, īpaši Trīri un Leimesdorfu, kur cilvēki glabā viņa piemiņu. Eduards Profitlichs mazo igauņu katoļu kopienu iepazīstināja ar dažādām lūkšanu tradīcijām, ko bija apguvis Vācijā un Polijā. Lūkšana bija viņa dzīvesveids. Viņš lūdzās ne tikai baznīcā, bet arī mājās un darbos, atrodot laiku, lai palīdzētu ikvienam, neatkarīgi no viņa ticības vai sociālā stāvokļa, uzsver arhibīskapa Profitlicha beatifikācijas postulatore.
Nākamais svētīgais, sekojot pāvesta ieteikumiem un paliekot uzticīgs sev un Dievam, nolēma dalīties tik daudzu igauņu kopīgajā liktenī. Viņš palika Igaunijā kopā ar tautu un baznīcu, ko tik ļoti mīlēja. Lai gan viņam bija iespēja doties uz Vāciju, viņš palika uzticīgs savai misijai līdz galam. Tas viņam atnesa mocekļa nāvi cietumā, norāda profesore Marija Pāsa. Eduarda Profitliha beatifikācijas svinību pasākumi norisinās Tallinā no 4. Līdz 7. Septembrim. Igaunijā ir aptuveni 8000 katoļu, jeb 0,58% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita.
Ceturtdien, 4. septembrī, pulksten 10. apustuliskajā pilī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē Izraēlas prezidentu Īzāku Hercogu. Vizītes ietvaros prezidents tikās arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Pietru Parolinu. Saruna galvenās tēmas bija centieni atbrīvot ķīlniekus, cīņa pret globālo antisemītismu un kristiešu kopienu aizsardzība tuvajos austrumos, teikts Izraēlas prezidenta preses sekretāra Jasona Perlmana paziņojumā. Pēc Vatikāna arhīva un bibliotēkas apmeklējuma prezidents Īzāks Hercogs pēcpusdienā atgriezīsies Izraēlā. Svētais tēvs pieņēma atsevišķās audiencēs apustuliskā krāsla īpašumu administrācijas priekšsādātāju arhibīskapu Giordano Piccinotti, misiju kongregācijas ģenerāla priekšnieku tēvu Tomašu Mavriču, Skandināvijas bīskapu konferences locekļus, cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefektu kardinālu Mihailu Černiju, kurš ieradās kopā ar sekretāri māsu Alessandru Smerilli un sekretāra vietnieku kardinālu Fabio Baggio. Audiencē pie pāvesta ieradās arī Vācijas bīskapu konferences priekšsādātājs Limburgas diecēzes bīskaps Georgs Batsings. Trešdienas vispārējās audiences noslēgumā pāvests pievērsās dramatiskajai situācijai Sudānā, kuras iedzīvotāji cieš humanitārās krīzes sekas, ko vēl vairāk sāsina postošais zemes nogrūms Marras kalnos. Pāvests Leons 14. aicināja starptautisko sabiedrību veikt konkrētus soļus, lai atjaunotu šīs tautas cieņu, cerību un mieru. Svētais tēvs norādīja uz daudzām traģēdijām, kas skārušas Sudānu, tostarp notiekošo pilsoņu karu, badu un holēras epidēmiju, kā arī nesen notikušo traģisko zemes nogruvumu, kurā gāja bojā vismaz 1000 cilvēku. Svētais tēvs pauda savu garīgo tuvību ģimenēm, bērniem un pārvietotajām personām un lūdzās par upuriem. Leons 14. nāca klajā ar stingru aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai, pieprasot izveidot humānās palīdzības koridorus. Viņš uzsvēra steidzamo nepieciešamību uzsākt nopietnu un plašu dialogu, lai izbeigtu konfliktu un veicinātu mieru Sudānā. Šajā raidījumā turpināsim sarunu par ļaunuma problēmu Augustīna rakstos. Kāpēc Dievs radīja cilvēku ar iespēju grēkot? Kā saskaņot Dieva visu zināšanu ar cilvēka brīvo gribu? Vai ļaunuma avots ir Dievs vai pats cilvēks? Svētais Augustīns uzsver, ka ļaunums ir brīvprātīga izvēle. Cilvēka gribas izvēle, novēršanās no Dieva, ir vienīgais morālā ļaunuma cēlonis, taču vienlaikus Dievs, zinādams visus nākotnes notikumus, nepārkāpj cilvēka brīvību. Dodam vārdu pārdomu autorei Sandrei Krupenko.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šajā raidījumā turpināsim tēmu ļaunuma problēma Augustīna rakstos. Pati labākā no visām iespējamām pasaulēm. Dievs nolēma, ka cilvēki viņam kalpos labāk, ja to darīs ar brīvu gribu. Tā nebūtu, ja viņi viņam kalpotu piespiedu kārtā, nevis labprātīgi. Grēks pēc būtības ir brīvprātīgs ļaunums. Tas nemaz nebūtu grēks, ja tiktu darīts nebrīvprātīgi. Tā Augustīns par patieso reliģiju. Dieva paredzējums un ļaunums. Dieva kā visu zinoša ideja lika Augustīnam pārdomāt, kā Dieva iepriekš zināšanas un paredzējuma perspektīva saskan ar morālā ļaunuma eksistenci. Galu galā, Dievs jau iepriekš zina, ko cilvēks izvēlēsies, un kādas būs vienas vai otras izvēles sekas. Šāda Dieva paredzējuma pieņēmums izraisa pamatotu jautājumu, kāpēc Dievs jau iepriekš zinot briesmīgās cilvēka krišanas sekas, neapturēja Ādamu no grēka. Pēc Augustīna domām iespēja kļūdīties ir labāka par tās nēsamību. Radīt cilvēku ar iespēju pārkāpt Dieva pavēli bija labāk nekā radīt tādu, kurš nemaz nevarētu sagrēkot. Protams, Dievs būtu varējis radīt cilvēku, kuram nebūtu iespējams pārkāpt taisnīgos likumus, taču Dievs to nevēlējās, vismaz ne šajā pasaulē. Piešķirot brīvību izvēlēties, grēkot vai negrēkot, Dievs nolēma izcelt tos cilvēkus, kas dzīvodami šajā pasaulē, ar iespēju sagrēkot, tomēr neizvēlējās grēku, un atalgot viņus ar to, ka nākamajā dzīvē viņi vairs nemaz nespēs sagrēkot. Kurš ir vainīgs par ļaunuma rašanos? Šie apsvērumi ved pie cita nemazāk svarīga jautājuma, kas tad ir vainīgs pie ļaunuma rašanās? Ja Dievs mērķtiecīgi paredzēja, ka ļaunums parādīsies, vai tad viņš nav galvenais atbildīgais par tā eksistenci? Pēc Augustīna domām Dieva paredzējums nepiespiež cilvēku grēkot un neatceļ viņa atbildību par saviem grēkiem. Iespēja sagrēkot nenozīmē, ka Ādams un Ieva noteikti sagrēkos, taču izvēloties pārkāpt Dieva gribu, viņi paši kļuva atbildīgi par savu izvēli. Brīvā griba nozīmē morālu atbildību, tāpēc cilvēks, kuram ir dota brīva izvēle, nevis viņu radījušais Dievs, ir atbildīgs par pārkāpumu. Augustīns uzsver, grēks nebūtu grēks, ja tas notiktu nebrīvprātīgi. Grēks ir brīvprātīgs, neuzspiests ļaunums. Gribas jēdziens Augustīna skatījumā. Gribu Augustīns raksturo kā prāta kustību, kad bez piespiešanas cilvēks vai nu kaut ko iegūst, vai nu kaut kā atsakās. Tātad cilvēks grēko tikai ar savas gribas palīdzību. Gribas novēršanās no Dieva ir brīva, nevis piespiedu darbība. Jebkāda piespiešana atceltu brīvu izvēli. Savos rakstos par brīvās gribas izvēli Augustīns uzsver, ka cilvēka atkrišana no Dieva nav līdzīga akmens krišanai, kuru ietekmē ārējs smagums vai pievilkšanās spēks. Tas bija apzināts, patstāvīgs cilvēka lēmums, diemžēl vērsts pret Dievu. Brīvi cilvēki netiek piespiesti rīkoties amorāli. Grēks ir griba, dvēseles izvēle, bez piespiešanas darīt to, ko aizliedz taisnīgums, un no kā viņi varētu atturēties. Tādējādi griba ir vienīgais morālā ļaunuma avots un vienīgā par to atbildīgā. Dieva paredzējums un cilvēka griba. No otras puses Augustīns nepiekrīt uzskatam, ka cilvēka brīvība padara Dieva paredzējumu bezjēdzīgu. Ja Dievs iepriekš zina visus nākotnes notikumus, tad ir taisnīgi teikt, ka tiem ir jānotiek. Tie notiek tāpēc, ka Dieva zināšanas nekļūdās. Taču, ja Dievs paredz brīvas būtnes darbības, tad šīs darbības savā būtībā nav piespiestas. Kā brīvas darbības tās nenotiek nepieciešamības dēļ, bet tiek Dieva paredzētas kā notiekošas. Citāts no Dieva pilsētas. Kaut arī Dievs zina noteiktu visu notikumu gaitu, tas nenozīmē, ka nekas nav atkarīgs no mūsu brīvās gribas izvēlēm, jo arī mūsu griba darbojas Dieva paredzēto notikumu plāksnē. Patiesi, cilvēka griba ir viņa darbību cēlonis, un tāpēc tas, kurš iepriekš zina visu notikumu cēloņus, bez šaubām zina arī mūsu gribas izvēles. Turpinājums sekos.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē, mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!